ናይ ዕለት ረቡዕ ሰሙናዊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማር ረቡዕ ረፍዲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ጽበይዎም ዝነበሩ በሻሓ ዝቝጽሩ ምእመናን ተዘዋዊሮም ሰላምታ ድሕሪ ቐሪቦም ድሕሪ ባሪኾምን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 41 ስለምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓወኻ ዘሎ በሰሪ ትርኢ? ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ግዳ ዘይተሰብህል ወይስ ንስ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ዘይትርኢ? ንሓውካ ሓወይ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፃኣልካ ሓደገኒ ትብሎስ ከመይ ጌርካ ትኽእል? ኣታ ግብዝ ቅድም ነቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጕንዲ ውፃእ እዮ፣ ድሓር ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢዕካ ክትርኢ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስተነበ ነዚ ዝኽተል ትምህርቲ ክርስቶስ ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረለ ቦንጆርኖ። Dedichiamo la catechesi d'oggi a un'opera di misericordia.
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዲ ሓዲርኩም ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብታ ኩልና ጽቡቕ ጌርና ንፈልጣ ናይ ምሕረት ስራሕ እያ። ኮይኑ ግን ከም ዘድሊ ኣብ ግብሪ ዘይነውዕላ ሓምሻይ መንፈሳዊ ናይ ምሕረት ስራሕ ኮይና ንዘጸግሙ ብጾትና ብትዕግስቲ ተጻዊርካ ምኽኣል ትብል እያ። ዘሰልችወና ወይ ክንሰምዖ ዘይንደሊ ነገር ንምልላይ ኩልና ንፉዓት ኢና። ንኣብነት ኣብ መንገዲ ሰባት ክንረክብን ከለና ወይ ቴለፎን ክድውለልና ንከሎ ብኡ ንብኡ እናሓስቦ ክላእ እዚ ኸዓ ጭንቅዕላሉ ክንደይ ሃለውለው ክሰምዕ እየ እዚ ኸዓ ብኾኽ ክብል እዩ እናበልና ብልብና ንፈርድ። መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ዘሸግሩ ሰባት ጎረባብትና፣ ኣባላት ቤተሰብና፣ ኣብ ቦታ ስራሕ መሳርሕትና ክኾኑ ይኽእሉ፣ ወላ እውን ኣብ እንዘናግዓሉ ግዜ ይሰኣኑን እዮም። ምስዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ወትሩ ዕሚም ዝብሉ፣ ተሸጊሮም ዘሸግሩ፣ ተጨኒቖም ዘጨንቑ እንታይ ክግበር ይከኣል ቢልና ቅድሚ ምሕታትና ንሕና ኸ ንኻልኦት ነሸግር ዶ ምባል የድሊ? ንምዃኑ ስለምንታይ ኮን ኣብ ናይ ምሕረት ስራሓት ንዘጸግሙ ሰባት ብትዕግስ ምጻር ትብል ንረክብ?
ንላቢብያ ቨድያሞ ከ ድዮ ስተሶ ደቢ ውሳር ሚሰሪኮርድያ ፐር ሶፖርታር ለላሜንቴለ ደል ስዎ ፖፖሎ።
ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እግዚኣብሔር ምጉርምራም ህዝቡ ንምጽዋር ምሕረት ይጥቀም ከም ዝነበረ ነንብብ። ንኣብነት ኣብ ኦሪት ዘጸአት እንተንበብና ህዝቢ እስራኤል ጨሪሽካ ክትጻወሮ ዘይትኽእል ኮይኑ ይርአ። መጀመርታ ባርነት ግብፂ ስለ ዝመረሮም ለይትን መዓልትን ናብ ኣምላኽ የእው እዩ። ካብዚ ባርነት እዚ ምሰውፅኦም ከዓ ኣብ ምድረ በዳ ዝብላዕ ብምስኣም ይጉርምርሙ። መናን ረጋቢትን ካብ ሰማይ ምስ ላኣኸሎም ከዓ እንደገና እቲ ምጉርምራም ኣይብቅዕን። ሙሴ ኩሉ ግዜ ክማልድን መንጎ ህዝብን እግዚኣብሔርን ኮይኑ ክመላልስን ላሕበለ። ንሱውን እንተኾነ ህዝበ እስራኤል ክንድን እግዚኣብሔር ምስጋን ተጻዩን ተጻይ እግዚኣብሔርን ኮንጉርብሩ ምስ ተረኽቡ ዓቕሉ ጸንቂቑ። እግዚኣብሔር ግን ንሙሴ ትዕግስቲ መሃሮ፣ ነቲ ህዝቡን መጠናቕሙ ተጻዋርነት ከጥርን ክዕገስን መሃረን ገሰጸን። ነዚ ትዕዝብቲ እዚ ምስ ገበርካ ብቐጥታ ትመጽእ ካልእ ሕቶ ኣላ። ንሕና ኸ ብዚ ጉዳይ እዚ ከመይና ዝብል ናይ ሕሊና መርመራ ንገብር። ነጉረምርም ዶ ንኻልኦት ንጸገም ዶ ንኸውን ኢልና ሕሊናና ንፈትሽ። ንኻልኦት ክትፈርድ ቀሊል እዩ። እከለ እከሊት እያ በደለኛ ኢልና ኢድና ኸነወጣውጥ ዝቕድመና የለን። ኮይኑ ግን ኣብ ቦታ ኻልኦት ኮይንና ንርእስና ክንዕዘብ ክንመሃር ኣለና። ኢየሱስ ኣብ ማእከል ህዝቢ ክመላለስን ከሎ ክንደይ ትዕግስን ተጻዋርነትን ከም ዝረአየ ክንርስዕ የብልናን። ሓደ ግዜ ምስ ሃዋርያት ክጓዓዝን ከሎ ኣዲ ያዕቆብን ዮሃንስን ደው ተብሎሞ እዞም ክልተ ደቀይ ኣብታ መንግስትኻ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብጸጋምካ ክቕመጡ ኣዝዝ ትብሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 21 ብዛዕባ ደቂ እተማልድ ኣደ። ኢየሱስ ግን ካብዚ ፍጻሜ ዝተበጊሱ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ሂቦም። መንግስቱ መንግስቲ ስልጣን፣ መንግስቲ ክብሪ ዘይኮነስ መንግስቲ ኣገልግሎትን ንገዛ ርእስኻ ንኻልኦት ምውፋይን ከም ዝኾነ ይምህሮም። በዚ ኸዓ ኢየሱስ ወትሩ ኣብ መሰረታዊ ነገር ክነተኩርን ኣርሒቕና ብጥማት ተልእኮና ብሓላፍነት ክንለብስ ከም ዘለናን የዘኻኽረና። ምዝየና ተሓሒዝና ካልኦት ክልተ መንፈሳውያን ናይ ምሕረት ስራሓት ክንምልከት ንኽእል። እታ ሓንቲ ንሓጢኣተኛታት ናብ መንግዲ ጽድቂ ክምለሱ ምምካር ክትከውን ከላ፣ እታ ካልአይቲ ኸዓ ንዝደንቆሩ ምምሃር እያ። ተልእኮናን ሓላፍነትናን ካልኦት ብእምነቶምን ብሂወቱን ክዓብዩ ንምሕጋዝ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኢንከስተንትን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ መምህራን ትምህርቲ ክርስቶስ ቅጅል ይብለኒ። ኣብ መንጎ እዚኦም ብዙሓት ኣዴታትን ገዳማውያትን ኣለዋ። ንሕፃናት መሰረታዊ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ክምህራ ዝተወፈያ ሰባት እየን። ክንደይ ድኻም ከም ዘለዎ ምናዳ ኸኣቶም ሕፃናት ክንዲ ትምህርቲ ጸወታ ክመርፁን ከለዉ። ነቲ መሰረታዊ ነገራት ኣብ ምፍላጥ ዝግበር ትምህርቲ ነዚኦም ኣሰኒኻ ምኻድ ብጣዕሚ ጽቡቕን ኣድላይን እዩ። ከመይ ትርጉም ህይወት ክነስተማቕር ይሕግዘና። ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣብ መሰረታዊ ዘይኮነን ዘየድልን ነገራት ብምትኳር ናይ ቃል ዓለም ዘረባ የዘውትሩ። እዚ ምናልባት ነቲ መሰረታዊ ነገር ሃሰስ ክብሉ ዘምሃሮም ኣይረኸቡን ማለት እዩ። نتي مسرتاون ادلاين نغرات مفلات محجازن مستمهارن منادغا كمزناتنا زمن كل تحواوس زركبلو زمن اتنا ام نخفلطو محجاز ادلايو اغزيابير كابانا انتاي كمزدلي ممهارن نتا حقنيا تحغواس نمركاب صوعتها علاليغا باخت عبن قنوع منجد دخت كتلن اغداسيو بزخمز خس اتي يسوس ندي يعقوبن يوحنسن زبلا نتوم كلهم اباو زنبر حواريات بأعطوما بيلوخا نخل زمد أدام نعناون كابكن إن فتنان كم رحق مخرنا انتخو نقلو زلنا قد دعلو نخالوت بشي مخرنان محرنان كاب أوم نبلس إنا مالت أيكونن نزيز بالسمعيت كأخن حدر يبلنان سلزخو نخاء يسوس أبزنا إلو موانجيل سلمن تايب عين حاوكا زلو بسرطري أب عين خازلو قد قدازي سفل كبل زتن قغانا منفس كدوسكس نخالوت نخنت ساور تعقستي نخالود نخم مكركا تحتنان قرهنات لبني عدلنا انكبلو تمرتوم زازمو.